Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բաքուն Երևանից հստակ ամուր երաշխիքներ է պահանջում, որ ռևանշիզմ չի լինի Հայաստանի կողմից։ Վարչապետ Փաշինյանը փաստում է ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքներից մեկը արդարությունն ու կոռուպցիայի վերացումը լիարժեք իրականացված չեն։ Չնայած բարեկեցության մասին իշխանությունների խոստումներին, Հայաստանում կարիքավոր ընտանիքների թիվը շարունակում է աճել։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երկու 2024-ի պետական բյուջեի փոփոխված նախագծով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ծախսերը կկազմեն 554 միլիարդ դրամ, 7%-ով գերազանցելով նախորդ տարվա հատկացումը, այսօր ազգային ժողովում ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Բյուջեի նախագծի քննարկմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասել է, թե 2018-ի հեղափոխությունն իրականացրած ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքները արդարությունն ու կոռուպցիայի վերացումը լիարժեք իրականացված չեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել է ռազմական ճանապարհով։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու համար երկար ժամանակ չի պահանջվի, և հայտնել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը դա 6-7 էջից կազմված փաստաթուղթ է, որը երկու տասնյակից էլ քիչ հոդվածներ է պարունակում։ Ալիևի խոսքերով Բաքուն պետք է հստակ ամուր երաշխիքներ ունենա, որ Հայաստանի կողմից ռևանշիզմ չի լինի, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եթե Վաշինգտոնը պարզապես դադարեցնի իր դիվանագիտական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, դա կհակասի տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության շահերին։ Լրագրողների հետ հերթական ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, պարզաբանելով պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայնի այցը Բաքու։ Գազայի հատվածում Իսրայելը ընդլայնում է ռազմական ցամաքային գործողությունը նաև Գազայի հարավային շրջանում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Գազայի հատվածի բնակչության ավելի քան 80%-ը, 1 800 000-ից ավելի մարդ արդեն լքել են իրենց տները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապով միանալու է մեծ յոթնյակի առաջնորդների հանդիպմանը։ Նախորդին նա չեղարկել էր տեսակապով ելույթը ԱՄՆ-ի սենատում։ Այսօր կոնգրեսում քվեարկության է դրվելու Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու նախագիծը։ Միացյալ Նահանգներում է գտնվում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը վաղը քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները մարտի 17-ին նշանակելու հարցը։ Այս մասին ասել է սահմանադրական օրենսդրության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիշասը։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ժամանել է Աբու Դաբի, նա հանդիպում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահին, որից հետո մեկնելու է Սաուդյան Արաբիա։ Նախատեսված են բանակցություններ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառան կարգայազն Մուհամմադ բին Սալմանի հետ։ Մեկօրյա ուղևորության հանդիպումներում Պուտինը քննարկում է նավթարդյունահանող երկրների հետ համագործակցությունը Ուկրաինայի և Գազայի հատվածի պատերազմներին վերաբերող հարցեր։ Սա Պուտինի Ռուսաստանից դուրս եզակի այցերից է, քանի որ միջազգային քրեական դատարանը նրան ձերբակալելու օրդեր է տվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդես եկել ծավալուն ելույթով, որում խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացից, Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումներից, վերջին 3 տարիներին երկու կողմից հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած արյունալի իրադարձությունները Ալիևը կրկին պատմական հաղթանակ է անվանել և բաց տեքստով հայտարել Բաքուն իր նպատակներին հասել է ռազմական ճանապարհով խաղաղություն ռազմական ուժի միջոցով, հնգծել է Ադրբեջանի առաջնորդը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարին։ Ալիևը Երևանից հստակ և ամուր երաշխիքներ է պահանջել, որ ռևանշիզմը չի լինի, ասել է նա, թե ինչ տեսք պետք է ունենա այդ երաշխիքները, Ադրբեջանի նախագահը չի մանրամասնել։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Բաքուն պահանջում է Երևանից երաշխիքներ, որ ռևանշիզմի փորձեր չեն լինի։ Այդ հայտարարությամբ Ադրբեջանի նախագահը հանդես է եկել Ղարաբաղ, վերադարձ տուն 30 տարի անց, նվաճումներ եւ բարդություններ խորագրով Բաքվում տեղի ունեցած համաժողովում։ Այն ըստ նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համատեղ կազմակերպել են Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիան եւ միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոն հաստատությունը։ Միջոցառմանը ներկա են 30 երկրներից ժամանած 6 տասնյակ փորձագետներ։ Նրանց հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի տեսակետը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի, միջազգային դերակատարների եւ այսօր քննարկվող բուն նախագծի վերաբերյալ։ Այնի դեպ առանձնապես ծավալուն չէ։
Document of maybe 6-7 pages maximum with less than 20 articles.
Մի 6-7 էջ է հոդվածների թիվը 20-ի էլ չի հասնում, ասել է Ալիևը, ով փաստաթղթի համաձայնեցման ձգձգման համար մեղադրում է բացառապես հայկական կողմին։ Նրա պնդմամբ Երևանը 70 օր չի արձագանքել Բաքվին եւ ի վերջո պատասխանը տվել է միայն այն բանից հետո, երբ այդ մասին ահազանգել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Հետևաբար ըստ Ալիևի միջազգային հանրությունը պետք է ընդունի, որ հայերն են հետաձգում գործընթացը։
Why they delayed, I don't know. Whether it was their own decision or they were advised, but their new friends in some European capitals, I don't know, I can only suspect.
Ինչու էին հայերը հետաձգում, դա նրանց սխալներ, թե գուցե դա նրանց եվրոպացի նոր բարեկամների խորհուրդներ, չեմ կարող դատել, կարող եմ միայն կասկած հայտնել, ասել է Ալիևը։ Նա իր մեկնաբանություններում մի քանի անգամ ակնարկներ է արել Հայաստանի եվրոպացի բարեկամների մասին եւ ամենայն հավանականությամբ ակնարկները հասցեագրված էին Ֆրանսիային։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Բաքուն վերջապես ստացել է հայկական կողմի գնահատականը, հիմա այն վերլուծում են Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունում։
So now our foreign ministry is evaluating those comments and will send back and I think after that the meeting of foreign ministers will be appropriate.
Մենք կուղարկենք մեր արձագանքը եւ դրանից հետո հնարավոր կլինի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, ասել է Ալիևը։ Նրա հավաստիացմամբ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ երկու երկրների միջև ընդհանրապես պատերազմ չլինի, սակայն դրա համար անհրաժեշտ են երաշխիքներ։ Հայերը պետք է մոռանան այսպես կոչված ԼՂՀ պատմության մասին եւ անցնեն սահմանազատման գործընթացին, նշել է Ալիևը։ Նա խոսել է նաեւ պաշտոնական Երևանի եւ հայոց ընդդիմության մոտեցումների մասին։ Ըստ Ալիևի, Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը առանձնապես չէր տարբերվում Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումներից։
It was not Kocharyan-Sarkisyan gang. It was Pashinyan. It was him. Now he tells Karabakh is Azerbaijan. Just because we won the war.
Փաշինյանն էլ չէր ցանկանում լոկ 1 սանտիմետր տարածք զիջել եւ պարզապես Ադրբեջանն է նրան դա պարտադրել։
Opposition because they want to overthrow Pashinyan. They want this to happen.
Իսկ Հայաստանի ինդիմությունը ընդհանրապես ցանկանում է Փաշինյանին գահանկեց անել եւ ուզում է, որ Փաշինյանը չգնա զիջումների եւ տապալվի։
They want him to make this mistake and then to come to power.
Մոսկվան Երևանին կոչ է անում արևմուտքին վստահելու հարցում աչքի առաջ ունենալ հարևան երկրների փորձը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան պնդել է, թե արևմուտքը երբեք չի գործել այլ երկրների ժողովուրդների շահերին համապատասխան եւ հայ ժողովուրդը պետք է դա իմանա։ Ռուսաստանցի դիվանագետն այդ համատեքստում խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Ռուսաստանի առաջարկած միջնորդական ջանքերը Երևանի կողմից ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հայտարարել է, թե Ֆրանսիան Հայաստանին մատակարարում է ոչ լիկվիդային զենք։ Միևնույն ժամանակ, ինչ վերաբերում է պաշտոնական Երևանի հայտարարության այն մասին, որ Հայաստանն ուզում է Մոսկվայի հետ գործընկերական մթնոլորտում կարգավորել չմատակարարված սպառազինության հետ կապված հարցերը, Զախարովան հավելել է, թե ռուսական կողմը ողջունում է Երևանի այս դիրքորոշումը, սակայն որևէ հստակ բան չի ասել չմատակարարված ռուսական զենքի մասին։ Միայն պնդել է, թե մատակարարված ֆրանսիական զրահամեքենաները չեն օգնի հայկական բանակին։ Նա ընդհանրապես կոչ է արել Հայաստանին և հայ ժողովրդին չհավատալ արևմուտքին, սպառնալով ուստեության, որ հակառակ դեպքում արևմուտքը կխափի հայերին, ինչպես դա տեղի ունեցավ Զախարովայի խոսքով անցած տարի Պրահայում և Բրյուսելում։ Զախարովան ողջունեց հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների հանդիպումը, սահմանին հավելելով, թե եռակողմ ձևաչափի շրջանակներում բոլոր հարցերն ավելի արդյունավետ և արագ կկարգավորվեն։
Что касается из-за трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций.
Ինչ վերաբերում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման եռագողմ աշխատանքային խմբին, ապա դրա շրջանակներում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Եվ եթե երկու կողմից էլ լինի քաղաքական կամք, մենք կարող ենք արագ ավարտին հասցնել աշխատանքը։ Մենք կարծում ենք, որ եռագողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում համաձայնությունների ձեռքբերման հետագա ձգձգումները կգործեն տարածաշրջանային երկրների, այդ թվում Հայաստանի շահերի դեմ։
Деятельность.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը շեշտել է, թե Մոսկվան հրավերներ է ուղարկել Բաքվին և Երևանին եռակողմ ձևաչափով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակելու համար։ Մոսկվայի հրավերը միայն մի կողմն է, սակայն ընդունել։
В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах.
Բաքուն միշտ պատրաստական արձագանքում է մեր հրավերներին։ Նույնը չեն կարող ասել մեր հայ գործընկերների մասին։ Հավանաբար նրանք կարծում են, թե նրանց նոր խորհրդատուները Վաշինգտոնից, Բրյուսելից ու Փարիզից ավելի հետաքրքիր արդյունավետ առաջարկներ կանեն։
Поинтереснее, получше, поэффективнее.
Захарван Кочаанум Ереванин чехетевел арифмитян нор барекамнери хорутнерин.
Что сейчас под видом лучших друзей насоветуют Армении такого?
Наранкайм писи хорутнер катан, инча хето кахангецни нор анаканкалнери, инч паздаега в Прагаюм я в Брюсселум.
Еще раз говорю, именно так и случилось в Праге и в Брюсселе.
На айсори харге вочинч часат зайн масин вор авели в Канхарюр хазар арцахтинер микане орум стипвацен егел тогнел իրենց տներն ու հայրենիքը այն դեպքում, երբ Արցախում էին ռուս խաղապահները։ Փոխարենը Զախարվան այսօր պնդել է, թե բռնի տեղահանված արցախցիների իրավունքները ոտնահարվել են արևմուտքի պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այլ թեմաների մասին իշխանությունը խոսում է անկատար խոստումներից, ընդունելով, որ ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքներից արդարությունն ու կոռուպցիայի վերացումը խոսքից գործ չդարձան։ Սիրո և համերաշխության հեղափոխություն հայտարարած Նիկոլ Փաշինյանը, ով եռագույնով զարդարած մուրճով հրապարակներից քաղաքական հակառակորդների ներսպառնում, հավաստիացնում, թե կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու է պետբյուջեից գողոնը, այսօր ասաց Երևանը չգնաց կոշտ մեթոդների, քանի որ խոստացել էին վենդետաններ չեն լինելու, բայց եղան դիմակ հրազենով կասկածյալների ձերբակալությունների տեսարաններ, իսկ մի քանի օր անց այդ նույն կասկածյալներին մարդիկ տեսնում էին սրճարաններում սուրճ վայելելիս։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Հեղափոխությունից ի վեր մարդկանց ամենամեծ ակնկալիքները արդարության և կոռուպցիայի վերացման վերաբերյալ իրականացված չեն։ Այսօր խորհրդարանում բյուջեի ամփոփիչ քննարկման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես հավատում եմ և տեսնում եմ, որ մեծ ջանքեր են գործադրվում, բայց եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դեռևս չունի արդարության եւ արդարադատության անխուսափելիության զգացում։
Վարչապետը հիշեցրեց, 2018-ի հեղափոխությունից հետո չգնացին վենդետաների ճանապարով, հիմա այլ վստահ է, արդարադատությունը պետք է ինստիտուցիոնալ լինի։ Այդ նպատակի համար դատական համակարգի դատախազության քնչական կոմիտեի ֆինանսավորումը վերջին 5 տարում առնվազն կրկնապատկել են։ Հաջորդ տարվա բյուջեում եւս այդ միտումները կընդգծվեն։
Ասել է, թե արդարությունը ինստիտուցիոնալ երևույթ է, եւ իմ համոզմունքը եղել եւ մնում է այն, որ այն, ինչ ինստիտուցիոնալ չէ, արդարություն չէ, չի կարող լինել։ Հակառակ դեպքում մեկը արդարադատություն կարող է համարել, մյուսին շքամուտքում գնդակահարելը, երկրորդը մյուսի ծնոտը ջարդելը, երրորդը մյուսի բիզնեսում փայ մտնելը, չորրորդը սեփականությունը ձեռքից առնելը։ Սա ոչ միայն չի կարող լինել արդարություն, եթե նույնիսկ հարային կարծիքով արդար համարվի, այլև պետության և պետականության խարխլման ուղիղ ճանապարհ է։
Հանրության ընկալումը ըստ Փաշինյանի օբյեկտիվ պատճառներ ունի, դրանցից մեկը նշեց աղմկահարույց ձերբակալություններն ու մի քանի օր անց ձերբակալվածներին անաղմուկ ազատ արձակելն է։
Աղմուկ աղակով, դիմակ հրազենով կասկածյալների ձերբակալությունների տեսարանները և ապա այն փաստը, որ մի քանի օրից այդ նույն կասկածյալներին մարդիկ տեսնում են սրճարաններում սուրճ վայելելիս, կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջացնում հանրային գիտակցության մեջ։
Քնչական կոմիտեին հորդորեց այսուհետ վիճակագրություն ներկայացնել ոչ թե ձերբակալվածների ու հարուցված գործերի, այլ պատասխանատվության ենթարկվածների վերաբերյալ։ Օրենսդրական փոփոխություններ էլ կանեն, որ զեկույցները ոչ թե ընթացքը, այլ արդյունքը արտացոլեն։ Ըստ Փաշինյանի, լուրջ խնդիրներ կան դատական համակարգում, դատավարություններ կան, որ ձգձգվում են անվերջ, հիմնականում անբաստանյալների ջանքերով, նշեց Փաշինյանը։ Վարչապետն անդրադարձավ նաև 2019 թվականին դատարանները շրջափակելու վիճահարույց հրահանգին, որ բուրըն քննադատության էր արժանացել համարվելով միջամտություն դատական իշխանությանը, պնդեց, թե փորձում էին արդարադատության դռները բացել։
Այն ժամանակ շատերը փորձում էին տեղի ունեցած ակցիան ներկայացնել որպես արդարադատությանը խոչընդոտելու փորձ։ Իրականում մենք դատարանի դռները մի քանի ժամով փակել էինք արդարադատության դռները բացելու համար, բայց պիտի արձանագրեմ, որ արդարադատության դռները դեռևս լիարժեք բացված չեն, բավարար չափով բացված չեն։
Ըստ վարչապետի, արդարադատության անխուսափելիության բացակայությունը տեղի տալիս նաև կոռուպցիայի համար, վստահեցրեց պայքարելու կամք ունեն։
Բոլոր մարդիկ օրենքի առաջ հավասար են, եւ սա կառավարության, խորհրդանական մեծամասնության եւ անձամբ իմ քաղաքական կամքն է։ Բայց այս քաղաքական կամքը իրացնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել պատշաճ կառուցակարգեր, շարունակել այդ գործընթացը, պատասխանատվության համակարգեր, որ քննիչի, դատախազի, դատավորի սուբյեկտիվ ընկալումները ոչ նեգատիվ, ոչ պոզիտիվ ազդեցություն չունենան քրական գործերի ընթացքի և ելքի վրա։
Որպես Երևանցի հայագետ ներկայացող մի ադրբեջանցի տեսանյութը տարածել պնդելով, որ անխոչնդոտ այցելել է Հայաստանի մայրաքաղաք, եղել այն շենքում, որտեղ իբրև թե ծնվել եւ մեծացել է։ Թելման Գասիմով անունով ադրբեջանցու խոսքով այդ տեսանյութը նկարահանվել է արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո։ Հայաստանյան հատուկ ծառայությունները կտրականապես հերքում են այդ պնդումները եւ հայտարարում, որ տեսանյութը 6 տարվա վաղեմության է։ Դեռևս Լաչինի միջանցքում էկոակտիվիզմ որպես էկոակտիվիստ ներկայացած հայագետ փորձագետը մինչ այդ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցների գլխավոր հերոսն է, պատմում է Երևանյան իր ուղևորության մասին Նաիրա Բուլղադարյանին, լսենք։
Եվ վերադարձ հայրենիք, ես հիմա ներկայումս գտնվում եմ Կոմիտասի հասեւ այս վակում, որտեղ որ ես ծնվել եմ, մեծացել եմ, իմ բանկությունն է անցել։
Գրագետ հայերենով այս տեսանյութը տարածել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Թելման Գասիմովը, ով պնդում է, թե եղել է իր ծննդավայր Երևանում, այցելել իրենց շենքի բակ, անգամ բարձրացել 5-րդ հարկ։ 1.5 րոպեանոց տեսագրությունում, սակայն, լսվում է միայն Գասիմովի ձայնը, նա որևէ տեղ չի երևում, և հնարավոր չէ որևէ կերպ ստույգ պնդել, արդյոք հենց նա է հեռախոսը ձեռքին քայլում Երևանում, թե կցել է ձայնը այլ մարդու կողմից նկարված տեսանյութին։ Էժանագին քարոշչություն է, որով ադրբեջանցի Թելման Գասիմովը փորձում է հայ հասարակության մեջ տարածել խուճապային տրամադրություններ, այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունն ու հավաստիացրեց, ադրբեջանի քաղաքացին Երևանում չի եղել։ Ըստ ԱԱԾ-ի կադր այլ մարդ է նկարահանել և Ադրբեջան է ուղարկել դեռ 6 տարի առաջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև գրագրություն է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Գասիմովը իրենց պատշգամբի լուսանկարի կադրերի տակ լատինատար հայերենով գրում, թե ինչքան է կարոտել ամեն անգամ նայելիս լացում է։ Թե ով է այս կադրերն ուղարկած ակն, որը երկու երկրների քաղաքացի է, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի մանրամասնում, միայն հավաստիացնում է, որ օպերատիվ իրավիճակը տարբեր ուղություններով գտնվում է լիարժեք վերահսկողության տակ։ Որ Գասիմովի հրապարակած կադրերը նոր չեն, ակնհայտ է դառնում նաև շենքում, այսօր Կոմիտաս 5-ի երրորդ մուտքի դուրը այլ տեսք ունի։ Գասիմովի հրապարակած տեսանյութից տարբեր, ըստ հարևանների շենքում 2017 թվականից հետո նորոգում է արվել, դռներն ու պատուհանները թարմացվել են։
Քանի տարվա ձեր բնակարանն է սա։
16։
Հա, 16 տարի իրենցից չեք առել
ինչ-ի՞ց։ Դանի ոչ իմ ստացմում ու յոխել է։ 88 թվին, երբ որ ադրբեջանցիք ստեղից գնացել են, մերոնք էլ վերադարձել են Հայաստան։
Հալա Ալավերդիում երեք տեղի ունեցած ներքաղաքական սկանդալի մասին հիշեցնենք, երեք Ալավերդու ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը պաշտոնան կարեց 1 տարի առաջ ընտրված համայնքապետ Արկադի Թամազյանին, նրա փոխարեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց ԿՊ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանն, իսկ ուղեկցվում էր փոխադարձ վիրավորանքներով, հրմշտոցով տեղում ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացվել, ապրելու երկիրը պնդում է տեղի ունեցել ոստիկանական հեղաշրջում օրենքի խախտումներով։ Ազատություն TV-ի տաղավարում ամակահարույց իրադարձության շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Մեսրոպ Պարաքելյանի հետ։
Եթե Ալավերդիում նոր մեծամասնություն է ձևավորվել, դուք ինչու եք ընդդիմանում?
Եթե կարճ մի բառով ներկայացնենք, հա, ոչ թե մեծամասնությունը ձևավորվել, այլ ոստիկանական զորքերի կողմից հեղաշրջումը տեղի ունեցել, որտեղ այնինչ տեղի ունեցավ երեք Ալավերդիում, ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չուներ, ուտե մի փոքր հետ գանք, ինչ էր տեղի ունեցել, 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներում ապրելու երկիր կուսակցությունը հայազգային կոգրեսի հետ համագործակցության արդյունքում ձևավորվեց իշխանություն, ամանքի ղեկավար ընտրվեց Արկադի Թամազյանը, որից է մեկը չէր վիճարկում ընտրությունների արդյունքները, բնականոն աշխատանքային հունով սկսել էինք համայնքի զարգացումը, սակայն ինչ-որ մի փուլ հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից սկսվեց խոչընդոտը և համայնքի աշխատանքներին ավականունից դեռ արդեն 3 ամսից ավել է տեղի չեն ունենում, նաև տարբեր խոչընդոտներ համայնքի ավականու անդամների նկատմամբ, ճնշումներ և այլ փորձեր, որպեսզի իրականացնեն impeachment։ Եվ 3 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները ոստիկանության 1000-ից ավել աշխատակիցների ուղեկցությամբ մտան համայնքի շենք, իրականացրեցին այդ խայտառակ նիստը, խայտառակ քվեարկությունը և հիմա իբր թե իրանք ձևավորել են իշխանություն Ալավերդի համայնքում։
Ինչու իբր թե եթե ունեն 50+1, դուք էլ չունեիք, դուք էլ հայազգային կոնգրեսի 1 մանդատի
օգնությամբ
էիք 50+1 ստացել, հիմա էլ իրենք ունեն այդ 50+1։
Օրենքի բազմաթիվ խախտումներով է իրականացվել, մասնավորապես ավականունիստը վարում է համայնքի ղեկավարը և միայն նրա բացակայությունից կես ժամ հետո իրավունք կա նիստի սկսելը, սակայն ժամը 10:00-ին նիստը սկսել են առանց սպասելու կես ժամ համայնքի ղեկավարին, համայնքի ղեկավարը 10:27-28 րոպե մտել է նիստերի դահլիճ, ասելով, որ նիստը չեք կարող սկսել, արդեն նիստը արել էին, քվեարկությունն արել էին, բոլորը ուղիղ եթերով հեռացակմել, սակայն ոստիկանները բռնի ուշ կիրառելով համայնքի ղեկավարին դուրս են հանում դահլիճից և այդ նիստը ավարտում են առանց համայնքի ղեկավարի մասնակցության։
Բայց մյուս կողմից համայնքի ղեկավարը փակել էր դահլիճի դուրը և դրա համար եկան ուժայինները միջամտություն։
Համայնքի նիստերի դահլիճի դուրը միշտ փակ է և բացվում է միայն նիստեր անցկացվելու ժամանակ, սակայն ոստիկանները ժամը 9-ին դիմելով փրկարար ծառայությանը, չգիտեմ ում էին եկել փրկեին, պետական գույք վնասելով եկան լոմերով քանդեցին այդ դուռը և արդեն ժամը 9-ից ոստիկանական զորքերի օգնությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը մտավ ներս, իսկ համայնքի ղեկավարին, ավականու անդամներին, աշխատակիցներին, քաղաքացիներին, ովքեր իրավունք ունեն նիստի ներկայանալ, ժամը 9-ից սկսած արգելեցին մտնել նիստերի դահլիճ։
Պարոն Արաքելյան, այդպես չլիներ, ասենք վաղանեին, ձեր ուզած ժամին, ձեր ուզած պայմաններով, միևնույնն է, դուք այլևս կորցրել եք մեծամասնությունը և անվստահություն հայտնելը բխում է օրենքից։
Անվստահության գործընթացը հակասում է օրենքին, որովհետև անվստահություն կարող են հայտնել 1 տարի հետո, երբ որ այդ անվստահության գործընթացը տեղի ունենում, դրանից հետո 1 անգամ անվստահության գործընթացը տեղի ունեցել մոտ 2 ամիս առաջ, որը չի արձանագրել համայնքի ղեկավարի պաշտոնազրկում, և դրանից հետո 1 տարի դեռ ժամանակ կա։
Իդեպ այդ նախորդիվ տեղի ունեցած անվստահության գործընթացի մասին, որը դուք էիք կազմակերպել, այսինքն ձեր խմբակցությունը, այ արդյոք սա բեմադրություն չէր կանխելու այսօրվա սցենարը, որպեսզի մի տարի ժամանակ
չունենաք։ Նայեք, հաշվի առնելով այն, որ տեղի են ունեցել քաղաքական ճնշումներ, համայնքի ղեկավարը, այո, օգտվելով օրենքի լիազորություններից, օրենքի շրջանակներում իրականացրել է իրավական պաշտպանություն։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Արեն Մկրտչյանը միջդեռ հայտարարում է, որ իրենց խմբակցությունը իրացրել է օրենքի ընձեռած հնարավորությունը, երբ անվստահություն է հայտնել ապրելու երկիրի ցուցակով ընտրված համայնքապետին, իսկ ոստիկաններն ասում են, այնտեղ էին կարգու կանոնի համար։
Ալավերդու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն գումարել է նիստ համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու օրակարգով, իրացնելով իր իրավունքները։ Դա ֆրակցիայի իրավունքն է, դա ավականու անդամի իրավունքն է։ Նիստի օրը առավոտյան ժամը 8-ին Ալավերդու համայնքապետը համայնքապետարանի դիմաց հրավիրել է հանրահավաք և նաև հանրահավաքի ընթացքում փորձ է արվել հանրահավաքի մասնակիցներին հրավիրել շենքի ներս, փորձել են մուտքերը փակել եւ այդպիսով նաեւ խոչընդոտ կստեղծվեր ավականու անդամների իրենց իրավունքներն իրացնելու հարցում։ Սա առաջինը, երկրորդը, մենք տարածել ենք հայտարարություն, որ հանրահավաքի մարդաշատությունն ապահովելու նպատակով զանգեր են արվել մանկապարտեզների տնօրեններին, մշակույթի տների տնօրեններին, բուժամբուլատորիաների տնօրեններին, վարչական ղեկավարներին, քաղաքապետարանի ապարատի աշխատակիցներին եւ հորդորել կոչ արել ժամը 8-ին լինել հանրահավաքի վայրում։ Ժամը 9:30 իբր բյուջեի քննարկումը տեղի ունենալու, տնօրեններին կոչ են արել հաշվապահների հետ ներկայանալ, եւ որ ժամը 15-ը անվստահության հարցներ եւ 9:30 իրենք բարձրախոսներով հանրահավաքային համակարգում։ Նիստերի դալիճի դուռը եղել է փակ եւ գիտեք, որ անվստահության հարցի ժամը կարգավորվում է օրենքով, այսինքն եթե ժամը 10-ին հավաքանու անդամները չկարողանային լինել դալիճում, հիմա էլ ասելու են ժամը 10:20-ը տեղի ունեցել ապօրինի է։ Սա ժողովրդավարությունը դուր փակելը թե ոչ։ Քվյատուփ, քվյախցիկ, քվյաթերթիկներ դրված չեն եղել, աշխատակազմից որևէ անդամ չի եղել, ապահովելու նիստի ընթացքը բոլորը հանրահավաքի են եղել։ Սա ժողովրդավարություն է թե ոչ։ Եվ ամենակարևորը, ներս են խուժել Ալավերդու համայնքապետ, ապրելու երկիր կուսակցության անդամներ, շրջել են քվյատուփը քվյարկության ընթացքում, դուրս են թափել քվյաթերթիկները եւ տեղում անմիջապես քվյարկված 12 քվյաթերթիկ դարձել է անվավեր։ Ինչ է կարծում Ալավերդու ավականու քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը, ինքն իր հերթին, իր համախոհներին, իր ընտրողներին պետք է կոչ անել գալ Ալավերդու համայնքապետարանի առջև ի աջակցություն իրեն, քաջ գիտակցելով, որ հնարավոր է բախումներ եւ առնայողություն լինի երկու խմբերի մեջ, թե պետք է հորդորեր իր համախոհներին չգալ, չլինել Ալավերդու համայնքապետարանի առջևում, որտեղ նմանատիպ զանգեր էին ստանում նաև մեզ ընտրող մարդկանցից, և գրությամբ դիմեր իրավապահ մարմիններին, կոչանելով ապահովել իրենց իրավունքների անխոչընդոտ իրացումը հասարակական կարգի։
Իսկ ո՞րն է ժողովրդավարությունը խլել, ժողովրդի ձայնը խլել, քվյախցիկը, քվյատուպը, հա,
քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը Ալավերդում ընդդիմությունն է, և ընդդիմության գործունեության իմաստը իշխանության գալն է, քաղաքական դրամաբանությանն է, և շատ նորմալ է, որ ընդդիմությունը փորձում է դառնալ իշխանություն իրավական ճանապարհով։
Ալավերդու իշխանապահությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը թերևս չսահմանափակվի, իշխող ուժը քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ տեղեկացնում է, որ միակողմանի օրեն խզում է Բալասանյան դաշինքի հետ համագործակցության հուշագիրը, համայնքապետի տեղակալներ Արթուր Պապիկյանը, Վահագն Մկրտչյանը, հրաժարական կտան։ Նման որոշման պատճառն, ինչպես հայտարարում է ԿՊՆ-ն, է, որ Գյումրին չի կառավարվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և քաղաքում իրականացվում է ստվերային կառավարում, ինչը անարդյունավետ է դարձնում թե Գյումրի քաղաքապետարանի գործունեությունը, թե ԿՊ-ի ներկայացուցիչների աշխատանքը։ Քաղաքապետարանի գործադիր օղակներում հայտարարում է իշխող ուժը, Գյումրիում կայացած ընտրություններում, հիշեցնեն, քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել էր քաղաքապետի հետ կնքված հուշագրի շնորհիվ, ԿՊ-ին բաժին էին հասել 2 փոխքաղաքապետերի պաշտոնները։ Այլ թեմաների մասին, չնայած բարեկեցության մասին իշխանությունների խոստումներին, Հայաստանում աղքատ ընտանիքների թիվը շարունակում է աճել, ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում անցած տարի ընտանիքների 2% նշել է, որ ունի սննդի ապահովման խնդիր, 11% բնակարանային հիմնահարց, 2.3% երեխաներին բավարար կրթությամբ ապահովելու խնդիր։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Լավ ապրելու հնարավորությունների ընդլայնման մասին իշխանությունների հայտարարություններին զուգահեռ հրապարակված պաշտոնական վիճակագրությունն ընչազուրկ ու կարիքավոր ընտանիքների թվի աճի մասին է վկայում։ Պաշտոնյաները վիճակագրական կոմիտեի ծավալուն զեկույցից հիմնականում մեկ տվյալ են առանձնացնում. 2022-ին աղքատության ընդհանուր մակարդակը նվազել է 26.5%-ից 24.8%։ Այս թվերի բացվածքն այն, ինչ ընդհակառակը ավելի սրված ու ծանրացած սոցիալական խնդիրներն է մատնացույցանում։
Ֆինանսները քչացան, աշխատանքը վատացել է, ապրելը վատացել է, Ինչ վերաբերում է հոգեկան աշխարհին ավերվելը։
Շատ ավատացել։ Մարդիկ աշխատում են, իսկ օրվա հացի փողը չեն կարողանում աշխատել։
Դրամական միջոցները, եկամուտների աճը կամ պակասը բավարար չեն քաղաքացիների կենսամակարդակն ամբողջությամբ նկարագրելու համար։ Փողից զատ մարդիկ նաև հասանելի կրթության, առողջապահության ու ամենատարբեր այլ իրերի ու ծառայությունների կարիքն ունեն։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է հաշվարկվում է քաղաքացիների բազմաչափ աղքատության ցուցանիշը, աղքատության իրական պատկերն ու խորությունը հասկանալու համար։ Չնայած շուրջ 13%-անոց տնտեսական աճին, ֆինանսական մեծ ներոսկներին ու տարբեր ոլորտներում իրականացվող ծրագրերին տարիներ շարունակված նվազումից հետո 2022-ին աղքատության տարբեր կողմերը ներառող այս ցուցանիշն աճել է, զրկանքներ կրող քաղաքացիների թիվը մեծացել է։ 2021-ի համեմատ էլ ավելի շատ մարդիկ դրամական օգնություններից կախում ունեն։ Շատացել են բնակարանային ապահովության, ջրամատակարարման խնդիրներ ունեցող ընտանիքները։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։